Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Awani 7.45 dan kita saksikan dahulu fokus utama untuk malam ini. Kedudukan Malaysia meningkat daya saing global 2023. Cabaran dapat sokongan Melayu bukan sebab PN tapi dasar ekonomi, itu kata KJ. Kini lebih mudah rebut projek infrastruktur kecil di kawasan setempat, Rafizi umum IKR RM500 juta. Nak konsert Coldplay lebih daripada satu? Masih bincang. Dato' Seri Anwar Ibrahim sukar mendapat sokongan orang Melayu menjelang pilihan raya negeri bukan semata-mata disebabkan gelombang Perikatan Nasional tetapi lebih didorong rasa tidak puas hati terhadap pentadbirannya yang kurang dari hala tuju ekonomi. Itu pendapat bekas Ketua Pemuda UMNO, Menteri Kesihatan yang juga bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin terhadap pentadbiran Perdana Menteri ke-10.
Pandangan itu disuarakan oleh Khairi melalui artikel yang disiarkan Fulcrum yang diterbitkan oleh ICEAS, Yusof Ishak Institute, ketika negara berbaki beberapa minggu sahaja untuk berdepan dengan PRN di 6 negeri. Mengulas lanjut katanya, kebangkitan gelombang hijau yang ekstrim tidak banyak menyumbang kepada apa yang berlaku di Malaysia hari ini berbanding ungkapan rasa tidak puas hati yang tulen dalam kalangan Melayu yang melangkaui isu 3R yang merujuk bangsa, agama dan institusi diraja. Katanya, sepanjang 7 bulan memerintah, Perdana Menteri jelas sekali terdapat kekurangan pada hala tuju ekonomi dan ringgit Malaysia terus melemah dan krisis kos sara hidup terus menghakis kuasa beli rakyat. Katanya lagi, kemarahan Melayu yang ketara diperkuat dengan sikap hipokrit pentadbiran sekarang yang banyak bercakap, membasmi rasuah dan menegakkan tadbir urus yang baik namun menanggung kepimpinan UMNO yang tercemar.
Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM500 juta melalui inisiatif kemudahan rakyat atau IKR sebagai salah satu usaha membantu orang ramai melalui penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata IKR membolehkan rakyat memaklumkan secara terus mengenai keperluan projek infrastruktur kecil awam di kawasan kediaman masing-masing kepada Kementerian Ekonomi dengan kos projek tidak melebihi RM200,000.
Melalui peruntukan tersebut, Rafizi berkata IKR dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 2,500 projek kemudahan rakyat di seluruh negara. Di antaranya termasuk projek baharu dan baik pulih serta naik taraf kemudahan asas awam seperti surau, lift atau jambatan yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan.
Memaksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal yang kecil-kecil lah, maksudnya yang RM50,000, RM60,000. So, we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30,000-40,000 pun ada, 50,000 kan. So, insyaAllah we'll start with that. Kalau boleh kita double kan, kalau on average dia lebih kurang 100,000 total projek. So, you are looking at 5,000. Projects throughout the country untuk tempoh 2-3 bulan inilah. Then we'll see pelaksanaan dia sama ada kita boleh peruntukkan lagi untuk the next round.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan IKR di Putrajaya pada Selasa. Jelas Rafizi lagi, IKR merupakan bantuan kerajaan persekutuan dan bertujuan mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam yang terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Pelaksanaan IKR juga bertujuan membantu kontraktor kecil seluruh negara yang akan mendapat manfaat daripada projek-projek terbabit. Permohonan bantuan projek infrastruktur awam kecil dibuat melalui laman web ikr.economy.gov.my bermula Selasa.
Jemaah Menteri memutuskan supaya projek-projek berskala kecil di seluruh negara dipercepatkan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, kerajaan bersetuju memberi kelonggaran dalam urusan perolehan kerja bawah arahan Perbendaharaan 182 berkuat kuasa serta-merta sehingga 31 Disember 2023.
Ia meliputi kelonggaran kaedah pelaksanaan projek seperti pengecualian ke atas arahan Perbendaharaan AP182 kepada semua kementerian atau agensi pelaksana sehingga peringkat negeri dan daerah, membabitkan had nilai sehingga RM1 juta bagi projek penyelenggaraan dan pembaikan kecil. Ini bermakna semua projek kerajaan persekutuan yang merangkumi penyelenggaraan dan pembaikan bernilai RM1 juta boleh dilaksanakan terus oleh kementerian dan agensi berkenaan, termasuk di peringkat negeri atau daerah, tanpa perlu melalui jabatan teknik seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Selain itu, pengesahan kerja siap boleh dibuat oleh ketua jabatan atau pegawai yang diturunkan kuasa di peringkat agensi pelaksana negeri dan daerah dengan mematuhi kesempurnaan kerja mengikut tadbir urus baik. Satu pasukan pemantau projek turut diwujudkan sama ada di peringkat negeri atau daerah dengan penglibatan beberapa agensi dan pegawai dari pelbagai jabatan bagi memantau pelaksanaan projek bagi memenuhi objektif ditetapkan. Bagi kaedah perolehan, kerajaan bersetuju memberi kelonggaran dengan meningkatkan had nilai sebut harga perolehan kerja daripada RM500,000 kepada RM1 juta serta had perolehan secara cabut undi daripada RM100,000 kepada RM200,000 bagi meningkatkan penglibatan kontraktor kecil dari pelbagai kelas untuk sama-sama terlibat dalam melaksanakan projek berskala kecil. Kerajaan juga memperkenalkan kemudahan pembiayaan secara financial close bagi memastikan kontraktor tiada masalah aliran tunai dan kerja disiapkan mengikut jadual.
Polis telah selesai merakam percakapan penunggang motosikal yang melawan arus di jambat lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang atau Suka sehingga menyebabkan kemalangan maut pada Isnin. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail, kertas siasatan berhubung kes berkenaan akan dihantar ke Pejabat Pendaur Raya Selangor sejurus dilengkapkan.
Menurut Azam, keadaan suspek masih lagi dalam keadaan cedera tetapi stabil. Katanya sambungan rakaman percakapan saksi seperti operator kamera litar tertutup CCTV Suka dan Duke juga telah diambil. Selain itu, katanya kedua-dua kenderaan terlibat telah dihantar untuk pemeriksaan postmortem dan jawatan kimia. Pada 14 Jun lalu, seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi maut akibat terjatuh dari jejambat Suka ketika cuba mengelak seorang penunggang motosikal yang melawan arus. Dalam kejadian 1.5 minit tengah hari itu, mangsa Ahmad Fazil, 62 tahun, dari arah Ampang dalam perjalanan memasuki susur keluar lebuh raya Lingkaran Tengah 2 MRR2 Ulu Kelang. Mangsa yang parah meninggal dunia di lokasi kejadian.
Tiga individu termasuk pemandu sebuah jabatan kerajaan dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan bersubahat dalam tuntutan insurans kemalangan kenderaan berjumlah hampir RM4,900 pada 2021. Kesemua tertuduh iaitu Hamidah Buang, Irhani Hazwan Hasim dan juga Ali Muhammad bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh.
Mengikut pertuduhan, Hamidah yang juga pemilik bengkel kereta didakwa memperdayakan seorang ejen sebuah syarikat insurans mengenai borang laporan kemalangan kenderaan seorang wanita berjumlah RM4,899.19 dengan mengemukakan butir matan palsu yang mana borang itu ditandatangani oleh tertuduh sendiri. Irhan Hazwan yang bertugas sebagai pemandu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Selangor bersama Ali yang bekerja sebagai peniaga bersubahat dengan Hamidah untuk tujuan sama. Perbuatan itu dilakukan ke semua tertuduh di sebuah premis di Batu 16 Jalan Ipoh Gombak pada 9 Mac 2021. Mereka didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi. Mahkamah menetapkan jaminan RM5,000 terhadap Hamidah manakala masing-masing RM4,000 kepada dua lagi tertuduh beserta syarat tambahan yang dikemukakan pihak pendakwaan. Sebutan semula kes bagi semua tertuduh ditetapkan 26 Julai depan.
Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Khas Trafik Kuantan atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian dua beradik dalam kejadian pada 13 Jun lalu. Tertuduh Muhammad Nur Azwan Abdul Saman bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Fatinah Abu Bakar. Dan mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 13 Jun lalu, kira-kira pukul 11 malam di Jalan Kuantan Segamat di persimpangan lampu isyarat Felda Lepar Hilir Kuantan. Dan dia didakwa memandu lori tangki minyak dalam keadaan tanpa kecermatan sehingga menyebabkan kematian kepada dua beradik, Siti Mazurah Zulkifli dan Siti Nur Alia Safiyah yang masing-masing berusia 30 serta 18 tahun. Mahkamah kemudian menetapkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin bercagar dan menetapkan sebutan semula kes pada 21 Julai depan. Mahkamah turut menggantung lesen memandu tertuduh sehingga kes selesai. Baik, seterusnya, tarikh pendaftaran peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 bagi calon persendirian yang sepatutnya tamat pada 16 Jun lepas dilanjutkan sehingga 6 petang 30 Jun ini. Perkara itu dinyatakan Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan hari ini. Antara lain, kenyataan itu menyebut ia bagi memberi peluang kedua kepada hampir 30,000 calon SPM tahun 2022 yang tidak dapat hadir untuk menduduki peperiksaan itu.
Ia menyebut pendaftaran peperiksaan SPM tahun 2023 dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian SPPAT di pautan sppat.moe.gov.my di mana calon perlu mematuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan. Calon juga perlu membuat bayaran asas dan bayaran mata pelajaran yang hendak didaftarkan. Permohonan pendaftaran peperiksaan bagi calon lepasan SPM tahun 2022 adalah dikecualikan daripada fee bayaran lewat daftar. Manakala pendaftaran peperiksaan bagi calon persendirian selain calon lepasan SPM tahun 2022 masih tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran sedia ada. Kenyataan seterusnya menyebut maklumat lanjut berkaitan pendaftaran peperiksaan SPM tahun 2023 bagi calon persendirian boleh diperoleh daripada laman web lembaga peperiksaan di pautan lp.moe.gov.my. Sebelum ini, pendaftaran peperiksaan SPM tahun 2023 bagi calon persendirian tamat pada 16 Jun lepas seperti yang dinyatakan dalam surat makluman pelanjutan tarikh pendaftaran peperiksaan awam tahun 2023 SPM Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU bertarikh 2 Jun. Dengan lanjutan tarikh pendaftaran itu, KPM berharap calon lepasan peperiksaan SPM tahun 2022 menggunakan sepenuhnya peluang yang diberikan untuk menduduki dan memperbaiki keputusan peperiksaan SPM masing-masing.
Anda bersama saya, Ihsan Yahya, dan ini segmen Sinar Awani dan kita saksikan dulu fokus utama untuk waktu ini. Kedudukan Malaysia meningkat daya saing global 2023. Cabaran dapat sokongan Melayu bukan sebab PN tapi dasar ekonomi, itu kata KJ. Kini lebih mudah rebut projek infrastruktur kecil di kawasan setempat, Rafizi umum IKR RM500 juta. Nak konsert Coldplay lebih daripada satu, masih dibincangkan. Baik, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM500 juta melalui inisiatif kemudahan rakyat IKR sebagai salah satu usaha membantu orang ramai melalui penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Menterinya Rafizi Ramli berkata, IKR membolehkan rakyat memaklumkan secara terus mengenai keperluan projek infrastruktur kecil awam di kawasan kediaman masing-masing kepada Kementerian Ekonomi dengan kos projek tidak melebihi RM200,000.
Melalui peruntukan tersebut, Rafizi berkata IKR dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 2,500 projek kemudahan rakyat di seluruh negara. Di antaranya termasuk projek baharu dan baik pulih serta naik taraf kemudahan asas awam seperti surau, lift atau jambatan yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan.
Memaksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal yang kecil-kecil lah, maksudnya yang RM50,000, RM60,000. So, we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dan dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30-40 ribu pun ada, 50 ribu kan. So insyaAllah we'll start with that. Kalau boleh kita doublekan, kalau on average dia lebih kurang 100 ribu total projek. So you are looking at 5,000 projects throughout the country untuk tempoh 2-3 bulan inilah. Then we'll see pelaksanaan dia sama ada kita boleh peruntukkan lagi untuk the next round.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan IKR di Putrajaya pada Selasa. Jelas Rafizi lagi, IKR merupakan bantuan kerajaan persekutuan dan bertujuan mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam yang terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Pelaksanaan IKR juga bertujuan membantu kontraktor kecil seluruh negara yang akan mendapat manfaat daripada projek-projek terbabit. Permohonan bantuan projek infrastruktur awam kecil dibuat melalui laman web ikr.economy.gov.my bermula Selasa.
Datuk Seri Anwar Ibrahim sukar mendapat sokongan orang Melayu menjelang pilihan raya negeri bukan semata-mata disebabkan gelombang Perikatan Nasional, tetapi lebih didorong rasa tidak puas hati terhadap pentadbirannya yang kurang dari hala tuju ekonomi. Itu pendapat bekas Ketua Pemuda UMNO yang juga bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin terhadap pentadbiran Perdana Menteri ke-10.
Pandangan itu disuarakan oleh Khairi melalui artikel yang disiarkan Fulcrum yang diterbitkan oleh ICEAS, Yusof Ishak Institute, ketika negara berbaki beberapa minggu sahaja untuk berdepan dengan PRN di 6 negeri. Mengulas lanjut katanya, kebangkitan gelombang hijau yang ekstrim tidak banyak menyumbang kepada apa yang berlaku di Malaysia hari ini berbanding ungkapan rasa tidak puas hati yang tulen dalam kalangan Melayu yang melangkaui isu 3R yang merujuk bangsa, agama dan institusi diraja. Katanya, sepanjang 7 bulan memerintah, Perdana Menteri jelas sekali terdapat kekurangan pada hala tuju ekonomi dan ringgit Malaysia terus melemah dan krisis kos sara hidup terus menghakis kuasa beli rakyat. Katanya lagi, kemarahan Melayu yang ketara diperkuat dengan sikap hipokrit pentadbiran sekarang yang banyak bercakap, membasmi rasuah dan menegakkan tadbir urus yang baik namun menanggung kepimpinan UMNO yang tercemar.
Pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelbagai pihak sama ada daripada kerajaan atau pembangkang termasuk bersama dengan Khairi Jamaluddin baru-baru ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan berhubung hala tuju negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata media dan warga maya seharusnya lebih fokus kepada isu teras berbanding cerita clickbait seperti dengan siapa Khairi akan jumpa selepas ini.
On the one hand, kalau kita jadi kerajaan, whether Prime Minister ke saya sebagai Menteri Ekonomi kan, kalau saya hanya jumpa orang PKR saja, nanti media dan netizen kata juga, oh tak nak ambil idea daripada orang-orang lain. PM pun panggil lah semua, orang nak datang jumpa dia untuk bagi pandangan, dia pun panggil lah semua. Dia panggil, timbul isu pula. Oh ini KJ jumpa KJ gini, KJ pergi jumpa Muhyiddin, oh timbul cerita Muhyiddin pula. And then timbul pula soalan, are you going to sit? I think let's focus on the core structural issues. That's, I think, if everyone focus on that, including the media, then I think we'll make a lot more progress in managing this than spending a lot of clickbaits and digital space untuk cerita lepas ni KJ jumpa siapa.
Rafizi berkata demikian ketika ditanya sama ada beliau akan melibatkan Khairi dalam sesi libat urus lepas bekas Menteri Kesihatan itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan kemudiannya bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menyifatkan Khairi sebagai kawannya, Rafizi berkata beliau mungkin akan meluangkan masa bersama bekas ahli parlimen Rembau itu untuk minum kopi.
Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli akan mengemukakan data pada minggu ini bagi membuktikan bahawa kerajaan perpaduan lebih mendapat sokongan berbanding Perikatan Nasional PN. Jelas Rafizi, data yang bakal didedahkannya itu sekaligus akan membuktikan bahawa dakwaan yang dibuat PN adalah tidak berasas. Selain itu, beliau berkata dakwaan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, bahawa kerajaan mungkin jatuh selepas PRN adalah sesuatu yang sukar.
Will respond for the first time this week, maybe tomorrow or the next day, just to show that all these claims ni sebenarnya tidak berasas. And I think we will be able to prove that if anything, yang patut bimbang bukan pH, yang patut bimbang adalah PM. Because their fortress are not as safe as they claim. Tapi tak apalah, I'll keep the suspense. Tuan Ibrahim can say whatever, kerana logically, how can federal government fall after the state election? Macam mana? Undi tak percaya? Will not happen. Apa nama ni, lompat parti? Cannot. The block, apa nama ni, a block of parties leaving kerajaan perpaduan, even then numerically quite difficult, because kalau katakanlah BN keluar, the government stays. Kalau katakanlah another big block keluar, the government stays. And it's just too numerically difficult. And especially bila saya tunjukkan nanti dalam 2-3 hari akan datang, bahawa keadaan sokongan itu tidaklah seperti yang dicanang-canang oleh PM.
Kedudukan Malaysia dalam ranking daya saing global WCR 2023 meningkat 5 anak tangga kepada kedudukan ke-27 berbanding 32 tahun lalu. Penambahbaikan kedudukan itu merupakan pengiktirafan terhadap usaha keseluruhan kerajaan Malaysia dalam mengukuhkan asas ekonomi dasar dan inisiatif dalam meletakkan negara sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan, perniagaan serta perdagangan.
Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kedudukan tersebut menunjukkan Malaysia mencatatkan peningkatan dalam keempat-empat faktor daya saing. Ia melibatkan kesan pandemik, ketidaktentuan dan krisis ekonomi global serta pelbagai cabaran domestik. Walaupun Malaysia menunjukkan prestasi yang baik dari segi harga, infrastruktur asas dan dasar cukai, kementerian mesti bersungguh-sungguh menangani isu seperti pembangunan bakat tenaga kerja sedia industri serta mengejar pembangunan mampan. Sementara itu, kedudukan WCR Malaysia dalam subfaktor perundangan perniagaan meningkat daripada 50 pada 2022 kepada 45 pada 2023. Tengku Zafrul melambah, MITI percaya usaha meningkatkan daya saing global Malaysia mesti bergantung kepada pendekatan seluruh negara dalam memutamatkan dan melaksanakan Pelan Induk Perindustrian Baru, NIMP 2030. Laporan WCR Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan, IMD, adalah berdasarkan 336 kriteria daya saing, yang mengkategorikan kepada empat faktor: prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur. Laporan meliputi 64 sektor ekonomi itu, antaranya memperincikan arah aliran daya saing negara berdasarkan prestasi keseluruhan, cabaran pada tahun tinjauan, fakta asas, landscape daya saing dan kedudukan kumpulan sebaya.
Dan ini laporan yang baru kami terima. Bermula 1 Julai ini, Lembaga Tabung Haji hanya akan membenarkan pemindahan wang daripada akaun simpanan TH ke akaun bank sendiri. Dan Pengarah Eksekutif Operasi TH, Muhammad Amin Abdul Wahab berkata, langkah itu adalah antara usaha berterusan ke arah memperkukuh keselamatan perkhidmatan digital. Seketika nanti, tingkat pelaburan digital AI dan data raya. Baik, kembali dalam sinar awal ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC menumpukan usaha menarik pelaburan langsung asing dan domestik bernilai tinggi dalam bidang digital tertentu seperti kecerdasan buatan AI dan analitis data raya. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Ni Ching berkata, bidang lain termasuk internet benda atau IoT, blok rantai keselamatan cyber, teknologi drone, teknologi media kreatif termasuk realiti lanjutan dan realiti campuran. Pemangkin dijangka menjana peluang pelaburan bernilai RM1 bilion menjelang 2025 yang akan disokong pemain industri dari sektor awam dan swasta.
Secara kolektif, kerajaan melalui MDEC telah memperuntukkan jumlah keseluruhan RM238 juta di bawah Bajet Rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, sebagai pelaburan awam ke dalam 9 sektor pemangkin dengan memberi fokus kepada pembangunan sektor pembangunan industri seperti infrastruktur digital, pendidikan dan memberikan kemahiran kepada rakyat untuk berjaya dalam ekonomi digital. Sebanyak RM45 juta daripada jumlah peruntukan tersebut digunakan untuk meningkatkan kebolehupayaan teknologi seperti teknologi blockchain, automasi, AI dan lain-lain. Manakala RM50 juta daripada jumlah tersebut adalah melalui grant padanan digital.
Baik, apa gunanya jika anda memakai jam tangan canggih dan mungkin bernilai puluhan ribu harganya jika anda tidak pandai menepati masa? Dengan itu, tidak membawa apa-apa harga dan juga makna kepada anda. Kita nak cakap pasal jam sebenarnya. Panjang pula intro saya bawa, tapi saya nak bersama dengan Hakim Rahman. Betul, saya pakai jam pintar, jam digital. Hakim nampak jam lain hari ini. Tapi saya percaya, Hakim bukan ada satu, dua ataupun tiga jam. Mungkin lebih. Ini dapatan dan juga data yang kita nak kongsikan.
Ya, betul. Apa pun jam yang dipakai, sama ada jam pintar ataupun mechanical.
Okay.
Yang penting patuhi masa. Cuma bercakap mengenai jam tangan pintar ini, kita sedar dalam dunia yang penuh dengan technological advancement ataupun perkembangan teknologi yang semakin meningkat, jumlah pengguna jam tangan pintar juga semakin meningkat di seluruh dunia. Okay. Dalam dunia ini, ada 4.6 bilion pengguna internet. Dan daripada 4.6 bilion lebih kurang pengguna internet itu, 22.5% merupakan individu yang mempunyai jam tangan pintar ataupun jumlahnya 1.2 bilion. Ini di peringkat global di seluruh dunia. Dan angka ini merupakan peningkatan sebanyak 9% daripada tahun lepas. Ini di peringkat dunia, di seluruh dunia. Tetapi kita nak tahu dekat negara mana yang paling ramai menggunakan jam tangan pintar ini yang semakin mendapat tempat sebab kepelbagaian fungsinya. Ada banyaklah fungsi-fungsinya berbanding dengan jam tradisional seperti yang saya gunakan. Dan ini data daripada Watch Faces yang boleh saya kongsikan. Di tempat pertama, negara yang paling banyak menggunakan ataupun penduduk yang paling banyak menggunakan jam tangan pintar ini seperti yang anda dapat saksikan di skrin ini adalah di Emirat Arab Bersatu, 33.4%. Kemudian diikuti Republik Czech, Hong Kong, India dan Malaysia, 22.7%. Okey, 22.7% ni kalau nak ikutkan jumlah pengguna internet di Malaysia ni, kita ada lebih kurang 27 juta pengguna. Jadi 22% ni dalam 6 juta pengguna internet yang ada jam tangan pintar. Termasuklah Ehsan Yahya yang menyumbang kepada statistik itu. Tapi ini negara yang tertinggi, mengikut negara tertinggi. Kalau kita lihat dekat negara mana yang paling rendah penggunaan jam tangan pintar ini, Jepun, Maghribi, Ghana. Okey. Mungkin dua negara ini, Jepun, Maghribi dan juga Ghana ini, kita mungkin faham situasi dia. Tetapi di negara Jepun ini, Ehsan, di negara Jepun ini, 8.6% saja penduduk di Jepun yang menggunakan jam tangan pintar. Sedangkan kita tahu Jepun merupakan negara yang dari sudut teknologinya advance, kita sedar. Tetapi kita kena ingat bahawa penggunaan jam tangan pintar ini juga mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya, faktor budaya. Kita tahu Jepun merupakan negara yang negara tua, negara menua di mana populasinya lebih ramai dari populasi tuanya lebih ramai daripada golongan muda. Yang kedua mungkin faktor trend. Yang ketiga mungkin faktor kos dan juga faktor umur. Sebab faktor umur ini juga memainkan peranan penting. Kalau kita lihat data daripada golongan ataupun peringkat usia mereka yang menggunakan jam tangan pintar ini, kita dapat lihat di sini yang paling ramai guna jam tangan pintar ni adalah golongan pekerja penyumbang kepada ekonomi. Ini golongan pekerja. Yeah. Okey, ini contohnya kat sini. Yang paling ramai ringkasnya perempuan lebih ramai guna sebab mungkin kepelbagaian fungsinya, harganya pun range daripada RM200 hingga ke RM3000. Tapi apa pun Ehsan, seperti yang kita sebutkan tadi, apa pun jenama harga fungsi, kalau ada jam tangan pintar, tak patuhi masa,
betul,
tak guna juga. Jadi saya berhenti di sini, nak patuh masa.
Saya yang 25 ke 34 tahun tu menyumbang kepada statistik yang 25 ke 34 tahun.
Ini mungkin 4 tahun lepas lah, Ehsan, dalam kategori ini.
Baik, terima kasih. Silakan, Ehsan. Terima kasih.
Tidak perlu diseksa. Pasti nanti bertemu lagi.
Akhirnya diseksa bukan melalui satu perkara yang menyakiti mayat, iaitu dirodok perutnya.
Usah diseksa jenazah. Kerana keperluannya, perlu disegerakan. Saksikan laporan khas Khamis 22 Jun di Awani 745 dan platform digital Astro Awani.
Astro Awani terus mendapat pengiktirafan apabila menerima anugerah khas buku negara sempena pelancaran Expo Buku Malaysia 2024. Anugerah berkenaan disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada Selasa. Selain Astro Awani, tiga lagi tokoh yang turut menerima anugerah sama ialah Profesor Dato' Zainal Kling, Dato' Abang Salihuddin Abang Syukran dan juga Dato' Muhammad alias Hamzah. Astro Awani bersama 19 lagi agensi turut dilantik sebagai rakan strategik Expo Buku Malaysia 2024 yang dijangka bakal berlangsung pada Februari tahun hadapan. Baik, kembali dalam sinar awal ini. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya meneliti aduan berhubung kekurangan konsert artis luar negara untuk membuat persembahan di negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan Khairul Firdaus Akbar Khan memberitahu pihaknya cuba membuka peluang untuk memudahkan penganjur membawa masuk lebih ramai penyanyi luar negara.
Masukan artis luar ini bergantung kepada negeri-negeri. Ada negeri-negeri yang lebih terbuka, ada negeri-negeri yang lebih mematuhi payawan atau yang SOP yang telah ditetapkan. Tapi sebarang permohonan kita akan cuba sedaya upaya untuk mempermudahkannya.
Ketika ditanya mengenai sama ada Motek setuju untuk melanjutkan konsert kumpulan rock Coldplay yang bakal diadakan November depan, pihaknya masih belum mendapat sebarang permohonan daripada penganjur.
Kita belum mendapat sebarang permohonan daripada pihak penganjur untuk mereka melanjutkan atau mengadakan lagi konsert Coldplay selain daripada tarikh yang telah ditetapkan. Apa jua keputusan, ianya tertakluk kepada piawaian yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Watson Malaysia terus mengukuhkan jenamanya sebagai peneraju peruncit produk kecantikan dan juga kesihatan dengan pembukaan cawangannya yang ke-700. Kedai baharu di KSL Esplanade Mall, Klang itu menjadi batu aras penting dan bukti komitmen Watson Malaysia untuk membawakan kepada pelanggan produk-produk inovatif serta pengalaman membeli yang tiada tandingan.
Walau berdepan cabaran pandemik COVID-19, Watsons Malaysia berupaya untuk kekal berkembang dari 535 cawangan pada 2019 kepada 700 cawangan hari ini bersama pertambahan ahli setianya dari 5.7 juta kepada 7.2 juta dalam tempoh yang sama.
I am delighted to announce that Watsons has been honored to be the number one personal care and beauty retailer in the esteemed Campaign Asia Top 50 Brands. So this remarkable achievement would not have been possible without the unwavering support of our customers.
Bagi menandakan pencapaian tersebut, kedai ke-700 itu menekankan integrasi O plus O, online plus offline, menyediakan keselesaan menyemak imbas dan membeli produk menerusi pelbagai saluran buat para pelanggan.
We always stay in tune and in line with the consumer trend, and we monitor the trends every now and then. But on top of that, that we also invest in technology to stay relevant. So with that, we also bring in a lot of new products exclusive for Watsons, and I hope that you can enjoy a new experience on top of the products on services that is also available in Watsons.
Watson KSL Esplanade Mall menampilkan konsep terbaru G9 yang menyediakan perkhidmatan unik termasuk counter Style Me yang dilengkapi dengan teknologi AR untuk pelanggan mencuba produk secara maya. Lorong ekspres khas Watson's Elite untuk ahli istimewa, stesen isian semula serta counter bayaran sendiri. Dengan teknologi inovatif, kod QR ditempatkan secara strategik di strata kedai, membolehkan pelanggan mengakses maklumat tambahan serta promosi sesuatu produk. Ia juga memperkenalkan kawasan e-stamp di mana pelanggan boleh membeli, mengumpul cop dan menuntut barangan eksklusif.
Baik, untuk itu sekian Sinar Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.